VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda mengikuti bagaimana diaspora Indonesia di sekitar daerah Washington DC menyambut Ramadan di Amerika. Lalu, bagaimana penyandang disabilitas penerima nominasi Oscar berharap adanya gerakan untuk lebih mengakui keberadaan mereka. Namun kini, mari kita menuju kota Manila di Filipina untuk menengok sebuah usaha kedai kopi kecil pinggir jalan di sana. VOA Plus starts right now.
Steven mulai meneliti membuat kopi sendiri dan akhirnya ia mulai menjual minuman dingin di dalam botol secara daring, sejenis minuman kopi yang tidak memerlukan banyak peralatan dalam membuatnya. Sekarang ia tampak sedang membuat minuman itu setiap Sabtu sore di sepanjang jalur makanan populer di lingkungan perumahan di Manila. Ia memarkir sepeda motornya dan mengubahnya menjadi kedai kopi di pinggir jalan, menamainya Kopi Sikap. Sikap berarti usaha dalam bahasa Tagalog. Steven Milena melakukan usaha ini dengan mitra dan seorang temannya sejak Desember lalu untuk mendukung para petani kopi lokal sekaligus menghasilkan keuntungan.
Since pandemic lockdown, zero income.
Saya ingin membuka bisnis sejak pandemi merebak, lalu penutupan wilayah dan tidak ada penghasilan. Tidak ada pekerjaan ketika penutupan wilayah mulai diberlakukan. Tentu saja, tujuan utama adalah mendapat penghasilan, tetapi pada waktu yang sama juga membantu para petani.
Sejak Maret tahun lalu, penutupan wilayah karena virus di Filipina telah berdampak pada industri makanan dan minuman, termasuk sebuah rantai pasokan kopi. Para petani kopi memasok biji kopi ke kedai-kedai kopi dan pemanggang kopi yang terutama melayani pelanggan grosir seperti hotel. Tetapi dengan ditutupnya bisnis perhotelan, kantor, dan sekolah, maka masa depan industri kopi tampak suram. Meskipun Filipina negara penghasil kopi, pada umumnya pasar konsumen menyukai kopi instan. Grup Facebook penyeduh kopi rumahan hanya beranggotakan beberapa ratus orang sebelum pandemi, tetapi kini lebih dari 24.000 anggota. Rosario Juan, pendiri Coffee Home Brewers atau penyeduh kopi rumahan, mengatakan,
"As the group became bigger and it's more evident now."
Ketika grup menjadi lebih besar dan itu terbukti sekarang, kami menyambut banyak pemula kopi. Ketika penutupan wilayah berlangsung semakin lama, permintaan menjadi anggota datang ribuan, kebanyakan dari Filipina. Menyeduh kopi mungkin tampak rumit, tetapi Juan mengatakan grup Facebooknya menampung semua jenis pertanyaan, tidak peduli seberapa mendasarnya pertanyaan itu. Saya Dania Iman, untuk Puspita Sariwati, VOA.
The Voice of America.
Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, umat muslim di seluruh dunia menyambut datangnya bulan Ramadan. Berbeda dengan tahun lalu, di mana hampir seluruh kegiatan di masjid dihentikan, tahun ini sebagian kegiatan tersebut sudah bisa dilakukan kembali, walaupun tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, bagaimanakah diaspora Indonesia di Amerika menyambut bulan Ramadan untuk kedua kalinya di masa pandemi? Ustadz Fahmi Zubir adalah imam dari Imam Center atau Indonesian Muslim Association in America. Masjid Imam Center terletak di kota Silver Spring, negara bagian Maryland, sekitar 30 menit berkendara mobil dari pusat kota Washington DC. Tahun lalu, Masjid Imam Center tutup secara total untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun Ramadan tahun ini, masjid kembali dibuka untuk melaksanakan sholat lima waktu dan sholat tarawih. Tentu saja, sebagai seorang imam masjid, mempengaruhi kegiatan Ustadz Fahmi sebagai kepala keluarga bersama istri dan anak-anaknya.
Ramadan tahun ini ya, ini hari tahun yang ketujuh bagi saya, ini lumayan sedikit perbedaan. Antara tahun kemarin yang 100% kita tidak bisa ke masjid. Kalau tahun ini kira-kira 50% masjid dibuka. Nah, kegiatan masjid juga tidak full sekali, 50%. Nah, jadi saya sebagai kepala keluarga ya harus memanage ya. Kalau tahun kemarin kita full dengan anak-anak. Jadi kita tarawih bersama. Jadi kita baca Quran sama-sama. Terus kemudian tahun kemarin karena kita full di rumah, jadi habis subuh itu kita habiskan satu jus rame-rame. Ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang apa, ada bercanda, ya biasalah anak-anak ya. Tapi kalau sekarang ini berarti saya harus standby di masjid. Meskipun ya kegiatan belum full 100%, tapi saya harus standby di masjid. Jadi kita memanage kegiatan, kemungkinan kita baca Qurannya itu mungkin sore, ya sebelum maghrib. Baca Quran dengan anak-anak. Karena kalau itu tidak kita buat, nanti anak-anak ada kehilangan apa kebiasaan ya. Kita ingin membiasakan. Meskipun anak-anak memang setiap Ramadan juga baca Quran gitu. Nah, jadi kita biasakan dalam keluarga.
Apa persiapan khusus sebagai imam di masjid di bulan Ramadan tahun ini, Pak Ustaz?
Ya, persiapan khusus ya. Pertama, di Imam Center itu sekarang tidak ada buka bersama. Karena kita meminimalisir untuk terjadi pertemuan yang lama. Atau kalau makan itu kan kita sekarang ini posisinya ini masih pandemi ya. Jadi kita belum bisa 100% untuk melupakan COVID-19 nggak bisa. Jadi persiapannya adalah ya mungkin berbuka. Kalau persiapan ruhi, ya saya ya mengimami tarawih, ya mungkin ya banyak membaca Quran, mengulang hafalan gitu. Kemudian untuk tazkirah, kita akan buat juga tazkirah, tapi juga tidak setiap hari. Sangat singkat di tarawih itu. Ya, di tarawih itu sangat singkat aja, cuma 7 menit. Ya, itu juga kita pergilirkan untuk yang lain, ustadz-ustadz yang lain gitu. Kemudian traweh, selesai traweh kita juga nggak lama-lama. Ya kita short aja, kita singkat saja. Tadi sekali lagi kita menghindari kerumunan yang agak berlebih dan lama gitu. Jadi kita persingkat saja ya kegiatan traweh kita. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kita berusaha untuk sama-sama sehat, ya stay healthy.
Hasanuddin yang tinggal di kota Rockville, Maryland, akan menjalankan puasa keduanya di Amerika. Tahun ini, ia ditunjuk menjadi koordinator panitia tarawih di Masjid Imam Center. Salah satu persiapan yang dilakukannya adalah merekrut para sukarelawan yang dapat membantu kelancaran berbagai kegiatan di masjid komunitas Muslim Indonesia ini.
Kita ada dua volunteer, bisa untuk yang pengalaman di sini aktif di kegiatan Jumat dan ngambil dari luar Indonesia juga bisa. Kebetulan tadi saya dapat volunteer baru dari orang, kalau nggak salah orang Ethiopia atau ini, dia juga ikut ikut berpartisipasi, mau ikut. Jadi kita terima dari untuk siapapun yang volunteer mau membantu kegiatan ini, kita terima.
Ada berapa volunteernya,
Bang? Ini bisa sampai lebih dari ya mungkin 20-an lah, 20. Jadi kita nanti short dalam seminggu. Seminggu kan nggak mungkin volunteer itu bekerja terus. Jadi kita ada kasih waktu sehari dua hari untuk off.
Bicara mengenai tantangan berpuasa untuk kedua kalinya di masa pandemi, bagi Asma, seorang mahasiswi di Montgomery College,
jujur kayaknya lebih banyak tantangan pas sebelum pandemi ya, karena kan kita kan bareng sama teman-teman segala macam. Tapi pas ada pandemi justru kayak lebih nggak kerasa gitu.
Hal itu menyebabkan persiapan puasa tahun ini tidak akan jauh berbeda dibanding tahun lalu, karena berbagai kegiatan kuliah masih dilakukan secara virtual dari rumah. Itu tadi berbagai cerita diaspora Indonesia di Amerika menyambut datangnya bulan Ramadan tahun ini. Dari Washington DC, saya Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America, VOA.
Penyandang disabilitas masih sedikit sekali terwakili di dunia perfilman. Tahun ini, penyandang disabilitas yang mendapat nominasi Oscar berharap kehadiran mereka pada acara pengumuman pemenang pada 25 April mendatang akan mendorong munculnya gerakan untuk lebih mengakui dan merangkul mereka. Berikut laporan selengkapnya.
I wanted to be part of the world, but I didn't see anyone like me in it.
I hear about a summer camp for the handicapped run by hippies. Somebody said you probably will smoke dope with the counselors, and I'm like, sign me up.
Acara pengumuman pemenang penghargaan Oscar tidak selalu dirasakan sebagai tempat yang paling ramah penyandang disabilitas. Desain produksi acara tersebut contohnya. Ini disampaikan oleh Jim Lebrecht, co-sutradara Crip Camp. Baginya, desain panggung acara penganugerahan Oscar selalu saja menyiratkan pernyataan negatif.
I've always seen that stage with its stairs as a symbolic.
Saya selalu melihat panggung dengan anak-anak tangganya sebagai perlambang bahwa mereka tidak memperkirakan ada orang yang memiliki masalah mobilitas akan dinominasikan atau memenangkan suatu penghargaan.
Film dokumenter Crip Camp yang turut disutradarai dan dibintanginya itu mendapat nominasi Oscar. Tahun ini tampak ada tanda-tanda perubahan. Lebrecht yang menderita spina bifida dan harus berkursi roda akan menghadiri acara penganugerahan Oscar pada 25 April mendatang. Begitu pula Robert Tarango, seorang tunarungu dan tunanetra yang membintangi film pendek yang juga mendapat nominasi Oscar, Feeling Through. Podium untuk para pemenang akan dapat diakses bagi orang-orang seperti mereka. Lebrecht berharap ini akan menjadi perubahan yang permanen. Dua film tersebut bersama-sama dengan Sound of Metal dinominasikan untuk 6 kategori penghargaan, di antaranya film terbaik. Orang-orang yang bekerja untuk film itu berharap momen Oscar mereka dapat menjadi katalis bagi Hollywood untuk berhenti menggunakan disabilitas sebagai sumber inspirasi, objek belas kasihan, atau sebagai tokoh-tokoh jahat. Panitia penyelenggara Oscar yang berada di bawah tekanan telah mendorong diperluasnya keragaman ras dan gender dalam beberapa tahun belakangan. Sayangnya, para penyandang disabilitas kerap terlupakan dalam pembahasan mengenai keragaman tersebut. Penyandang disabilitas telah lama termasuk di antara kelompok yang paling sedikit keterwakilannya dalam film dan televisi. Tahun lalu, laporan tahunan mengenai ketimpangan yang dikeluarkan USC Annenberg mendapati hanya 2,3% dari semua pemeran di 100 film berpendapatan terbanyak pada tahun 2018 yang digambarkan memiliki disabilitas. Lebih sedikit lagi yang diperankan oleh aktor yang benar-benar menyandang disabilitas. Marley Matlin, produser eksekutif film Feeling Through dan satu-satunya aktris tunarungu yang meraih Oscar sejauh ini melalui penerjemahnya mengemukakan.
It's time that people need to recognize that diversity should include the disabled, the deafblind, the deaf.
Sudah waktunya orang-orang perlu mengakui bahwa keberagaman juga harus mencakup penyandang disabilitas, tunarungu, tunanetra, dan komunitas tunarungu.
Madeline berharap perubahan yang dilakukan panitia Oscar bukan untuk tahun ini saja, dan perubahan tersebut akan menjadi tren yang terus berlanjut. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
7 The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.